tarix va islomda ayolning mavqei. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, tarix va islomda ayolning mavqei turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda insoniyatning ijtimoiy hayoti tarixida ayolning muhim mavqei, ya'ni uning onalik roli haqida suhbatlashamiz. Bizni tinglab boring. Manuel Castells Axborot kommunikatsiya texnologiya asri nomli o'z kitobida g'arbda oilalarning zaiflanishi haqida ajoyib faktlar keltiradi. Uning aqidasiga ko'ra, g'arbdagi madaniy o'zgarishlar oila tarkibida ajoyib o'zgartirishlar vujudga kelishining sababiga aylangan. AQShda ayol, er va boladan iborat bo'lgan oilaning an'anaviy tarkibi milodiy 1960-yilda 244% tashkil etgan bo'lsa, milodiy 1990-yilga kelib bu ko'rsatkich 326%ga pasaydi. Turmush ko'rmagan va mushtarak hayot olib boradigan ayol va erkaklar, yolg'iz yoki bolalari bo'lgan ayollarning soni milodiy 1960-1995 yillar orasida 2 barobarga oshdi. AQShda 1990-1970 yillar orasida ota-onalarning biri bilan yashayotgan bolalarning soni 2 barobarga ortib ketdi va bolalar umumiy sonining 25%ini tashkil etgan. Ota-onalaridan uzoqda qolgan bolalar va oilalarning bu bo'hroni Yevropaga ham tahdid solmoqda. Masalan, Italiyada milodiy 2002-yilda turmush qurgan har bir 1000 oiladan 257-tasi taloq olish hodisalari va 131-ta nikohni buzish hodisalarini mushohida etish mumkin. Ayollarning mehnat bozoriga kirishlari va oilaning maishiy ta'minotlarini o'z zimmalariga olishlari bilan bolalarning juda kam miqdori ota yoki onaning ta'lim tarbiyalari nazorati ostiga qaror olishdi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 1990-yilda ish bilan shug'ullanadigan er va xotin oilalarning 70%ini tashkil etardi, hamda kichik bolalarga ega bo'lgan onalarning 58%i uydan tashqari ishlar bilan shug'ullanishardi. G'arbda bolalarga ta'lim tarbiya berish va g'amxo'rlik qilish dolzarb mavzuga aylanib qolgan.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur eshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdi Navosa. Yetti yuz yigirma kilopetsli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan tarix va islomda ayolning mavqei dasturini tinglayapsiz.
Qintinasan astagina va egasan savaş ming yillikdir ko'zlaringda javdiragan yosh gunohkorlar mingu bitta senga tegar tosh sen baribir muqaddassan muqaddas hayot sen baribir muqaddassan muqaddas hayot Harir hushbo'y badaningda toshlar zivor ko'kragingda egilganli boshlar zivor quyosh iziy kuydirgan yoshlar zivor sen baribir muqaddassan muqaddas ayol sen baribir muqaddassan muqaddas chorlashganda sen kelsangda bekor kelsangda mast davraga zor kelsangda xor kelsangda nomardlarga xor kelsangda zor kelsangda sen baribir muqaddassan muqaddas ayol
dasturimiz davom etadi. G'arb tadqiqotchilari va jamiyatshunoslari nuqtai nazariga ko'ra, g'arbda oila bo'hronining asosiy qurbonlari bu bolalar bo'lishmoqda. G'arb jamiyatining bu masala bilan yuzma-yuz bo'lishi onalik rolining yangi tafsirini taqdim etishlaridan kelib chiqmoqda. Sizga ma'lumki, tarix davomida ayolning eng qiymatli va oliy roli bu uning onalik mavqei va maqomi edi. Universitet ustodi va jamiyatshunos doktor Shukuh Navobin Najod shunday aytadi. G'arb onalik rolini uning burchi deb bilmaydi va uni umumiy va ijtimoiy bir rol sifatida tanishtirishga sa'y harakat qiladi. Va shuningdek, oila, ota-ona va hattoki jamiyat bu rolni o'z zimmasiga olishlari mumkin deb ta'kidlaydi. Ilm nuqtai nazaridan bu esa shunday holda vujudga keladiki, hayotning dastlabki 3 yilida ona bola psixologiyasining xavfsizligiga asos soladi va bu rolni onadan boshqa hech kim bajara olmaydi. Bir bola kamolotga yetishi va rivoj ravnaq topishi jarayonida hayotining dastlabki 3 yili juda muhim yillar sanaladikim, hatto onaning jisman huzur topishi katta ahamiyatni kasb etadi. Doktor Navobin Najodning aytishicha, agar bola hayotining dastlabki yillarida o'z onasi bilan mehr-muhabbat aloqasiga ega bo'lmasa, katta yoshligida ko'p mushkulot va qiyinchiliklarga yuzma-yuz bo'ladi. U erkak va ayolning psixologiyasiga ishora etib shunday fikr bayon etadi. Bir ayol bir vaqtning o'zida bir nechta ishni bajarish qobiliyati va qudratiga egadir. Ya'ni ona oshxonada ovqat pishirishi va o'z bolasi bilan gapira olishi mumkin, hamda shu vaqtning o'zida bolani o'z bag'riga olib mehribonlik qilishi mumkin. Shuningdek, telefon orqali atrofidagi qavm-qarindoshlarining ahvolidan boxabar bo'lishi mumkin. Agar ayol talaba yoki ishchi bo'lsa, o'z darslarini tayyorlash yoki idora ishlarini bajarishga vaqt topadi. Ammo erkaklarda bu xususiyatlarni kamroq mushohida etamiz. Bu narsa shundan dalolat beradiki, ayol oilada jiddiy va muhim rol o'ynaydi. Ayol o'z bolasini dunyoga keltirganida haqiqatan ham bolaning vujudida ko'p narsalarni ijod etadi. Bu qudrat Parvardigor tomonidan ayolning vujudida armog'on etilgan bir ne'matdir. Shuning uchun oilada ayolning onalik roli va ijtimoiy faoliyatlari orasida ayolning ona bo'lish janbasi zaiflanmasligi va g'arbdagi oila buhroni kabi buhronlar boshqa jamiyatlarda vujudga kelmasligi uchun bir muvozanatni ijod etish lozim. Ayol kishining eng muhim vazifalaridan biri uning oilasi, farzandlari borasida mas'ul ekanligi, ya'ni onalik rolini bajarishidir. Turli ilohiy dinlarda onaning oliy o'rni va unga izzat-ehtirom ko'rsatish ta'kidlangan. Islomiy ko'rsatmalar va ta'kidlangan manbalariga asoslanib shuni zikr etish joizki, ota-onalarning kamtarinligi barobarida onalik mavqei haqida ham alohida maxsus e'tibor qaratilgan. Chunonchi Parvardigor Ihqof surasining 15-oyati garimasida onaning homiladorlik davri va bolani tarbiyalashda sabr, toqat va chidamli bo'lishiga ta'kidlanadi. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi unga qiylanib homilador bo'ldi va uni qiylanib tug'di va uning homilasi va ko'krakdan ajratishi 30 oydir. Toki u kamolotga yetib 40 yoshga kirganida Robbim o'zing menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr qilishimga va sen rozi bo'lgan solih ishlarni qilishimga ilhom bergin. Va mening zurriyotlarimni ham solihlardan qilgin. Albatta men tavba qildim va albatta men musulmonlardanman, dedi. Azizlar, siz tarix va islomda ayolning mavqei dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.